2007'den beri faoliyat yuritayotgan paxta kompaniyasi, inson huquqlari tashkilotlari, kasaba uyushmalari, sarmoyadorlar va bizneslardan tashkil topgan xalqaro koalitsiya. U O'zbekistonda majburiy mehnatga chek qo'yish, xususan paxta sohasida bolalar va kattalarni ekspluatatsiya qilishga barham berishni maqsad qilgan. Unga ochiq jamiyat jamg'armasi homiylik qiladi. Paxta kompaniyasi nazarida o'tgan yillar ichida respublikada bu muammoga qarshi bir necha qadamlar tashlandi. Jumladan bolalar mehnati taqiqlandi. Biroq katta yoshdagilar terimga hamon majburan jalb etiladi. Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi O'zbekiston paxtasi eksploatatsiya evaziga yetishtiriladi deya tanqid qilib keladi. Vashington respublikani bu boradagi maxsus qora ro'yxatga ham qo'shgan. Biroq unga nisbatan biror jazo chorasi ko'rishni ma'qul topmagan. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra esa siyosiy bosimsiz bu muammoni hal etish mumkin emas. Yaqinda Vashingtonda paxta kompaniyasi o'zining yillik anjumaniga yig'ilganida unda o'zbekistonlik faollar ham ishtirok etdi. Dmitriy Tixonov Toshkent viloyatidagi vaziyatni kuzatib yoritib keladi. Huquq himoyachisi sifatida tanilgan. Shuningdek, mustaqil jurnalist. Maqolalari ko'plab nashrlarda chop etilgan.
Принудительный труд – это любая работа под угрозой, выполняемая под угрозой каких-либо санкций. И хлопок в Узбекистане собирают, как правило, ну не только собирают, но и прополка, и прочие там моменты.
Paxta sohasida hech kim majburan ishlatilmaydi deyish haqiqatga ko'z yumish bo'ladi. Sizni hech kim biror ishni qilishga majburlamasligi kerak. Majburlashsa, demak, bu majburiy mehnat. Paxta teradiganlarning ko'pi O'zbekistonda bu sohaga umuman aloqasi yo'q odamlar.
Эта практика в Узбекистане себя исчерпала окончательно. Дело в том, что с прошлого года МОТ, международная организация труда,
BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti bugun Toshkentda o'z vakolatxonasiga ega. 2013-yilda paxtazorlarda bolalar qanchalik ishlatilganini tekshirib hisobot bergan. Dmitriy Tixonov fikricha, bu organ hozircha biror narsani epladi deyish qiyin. Mahalliy faollar bilan ham yaqindan hamkorlik qilayotgani yo'q. Biroq shunday umid bor, deydi u.
Как выстроена вся эта система по сбору хлопка и не только по сбору.
Bilasizmi, paxta yoki boshqa biror sohada hech kim ekspluatatsiya qilinmaydi deyish O'zbekiston misolida vijdonsizlik va uquvsizlik bo'ladi. Chunki xalqaro qonunlarda ham, milliy qonunchilikda ham, shuningdek, O'zbekiston a'zo xalqaro mehnat tashkiloti hujjatlarida ham majburiy mehnat nima ekani aniq tushuntirilgan. O'zbekistonda tuzum shunday yo'lga qo'yilganki, aholini bu hashar yoki ommaviy yordam deb aldashga urinishadi. Aslida bunday emas. Kimdir o'zi xohlab terayotgan bo'lishi mumkin, lekin har kuz 100 minglab odam zo'rlab olib chiqiladi. Bu muammoni hal etish uchun uni avvalo tan olish kerak, keyin esa tub islohotlar boshlash kerak.
Qonun qabul qilish masala hal etildi degani emas, uni amalga oshirish kerak. Hamma unga bosh egish kerak, dedi Dmitriy Tixonov. Huquq himoyachisi nazarida O'zbekistonda majburiy mehnat masalasi yetarlicha yoritilmaydi. Yosh avlodga bu borada ko'proq bilim berish kerak. Gap shundaki, deydi u, ekspluatatsiya nima ekani oydinlashsa, nafaqat paxta sohasida, balki boshqa yo'nalishlarda ham odamlar majburiy mehnatga jalb etilishi ayon bo'ladi. O'zbekiston paxta zorlarida bolalar kamroq ishlatilayotgani tashqi dunyo ta'siri natijasi, deydi huquq himoyachisi. Biroq bu sohada ulkan burilishlar bo'lishi uchun oq oltindan mo'may foyda ko'radigan elitaga bosim qo'yish kerak. Paxtadan tushgan daromad huzurini ko'radigan kichik bir doira bor. Ular nishonga olinmas ekan, sistema o'zgarmaydi, deydi Dmitriy Tixonov.
То, что нет детского принудительного труда на хлопке, это большое достижение. Но сама проблема принудительного труда в Узбекистане себя не исчерпала.
Tashqi dunyo yordam berishi mumkin albatta, lekin muammo yechimi O'zbekistonning o'zida. Chunki bu bizning muammomiz. Shuning uchun ham hukumat va omma haqiqatni tan ola bilish kerak, deyapman. Paxta koalitsiyasi nazarimda konstruktiv rol o'ynamoqda. Chunki unga kirgan tashkilot va bizneslar bir narsada yakdil. O'zbekistonda paxtani odamlarni majburan ishlatmay ham yetishtirish, terib olish mumkin. Qishloq xo'jaligini isloh qilish kerak. Bu borada yordam kerak bo'lsa, demak, Amerika singari davlatlar madad ko'rsata oladi. O'zgarish qilish vaqt oladi. Biz hamma narsa hoziroq o'zgarsin demayapmiz. Astalik bilan albatta, lekin bu muammoni inkor etish vaqti o'tdi.
Все прекрасно понимают, каковы механизмы, каковы причины, мотивации.
Bir paytning o'zida huquq faoli va jurnalist bo'lish qiyin emasmi? Umuman bu mumkinmi? Chunki jurnalist uchun xolislik eng muhim talab-ku deb so'raymiz Dmitriy Texinovdan. Suhbatdoshimiz dediki, jamiyatda shunday muammolar borki, ularni yoritish kuchli huquqiy bilim va jasorat talab qiladi. Adolat tarafida turishingiz shart. Shu jarayonda inson huquqi faoli sifatida tanilsa odam nimasi yomon deydi u? Axborot yig'ish, ishchil izlanish talab qiladi. Men shu paytgacha ishimni eplab kelyapman, dedi suhbatdoshimiz. Intervyuni internetda amerikovozi.com sahifasida hamda YouTube'dagi kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.